ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
Έρχεται ένας από τους δύο γιατρούς που με χειρουργήσανε, ένας πολύ συμπαθητικός κύριος κάπου στα 60, και ενώ όλοι ρωτάνε πολύ σοβαρά πράγματα για το σώμα μου, ξέρω εγώ, και έχουν πολύ σοβαρό ύφος, ο άνθρωπος έρχεται και με ρώτησε το πιο σημαντικό τελικά. Έρχεται αυτή και μου λέει: Παναγιώτη, σου σηκώνεται. Του λέω: Όχι, αλλά μην ανησυχείς, όταν σηκωθεί θα σε πάρω τηλέφωνο να χαρίσεις και εσύ. Το οποίο το νιώθω ότι έτσι ήταν, δηλαδή ο άνθρωπος έκανε την πιο σημαντική ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο κοινικό ακούγεται, αλλά νιώθω ότι ένας άντρας είναι αυτό το γύρο από το πουλί του. Το τι κάνεις με το οποίο σου ορίζει τη ζωή σου, όσα κάνουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουμε αυτό.
Καλό σεξ, κακό σεξ, μέτριο σεξ, καθόλου σεξ, σεξ με έναν ή με δύο ή με τρεις ή με περισσότερους ή μόνοι μας, με άτομα του ίδιου φίλου ή άλλου φίλου ή χωρίς φίλο, σεξ από κοντά ή στο διαδίκτυο. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast, ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Παναγιώτη.
Έγινε όταν ήμουν 21, ήμουν φοιτητής στην Πάτρα τότε. Αρχικά δεν έτρεχα, δεν έκανα σούζες, δεν ήμουν πιωμένος. Σε μια διασταύρωση κοντά στο σπίτι μου, τρακάραμε. Εγώ ήμουν με μηχανή, που άλλος με αυτοκίνητο, προφανώς κέρδισε εκείνος. Έπεσα κάτω, δεν έχασα τις αισθήσεις μου, δεν πόναγα, δεν τρέχαν αίματα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι μια γειτόνισσα που ήρθε να δει τι έγινε και μετά μαζεύτηκαν και πολλοί γείτονες και περίμενα όλοι μαζί να έρθω στο ασθενοφόρο. Νόμιζα ότι ήταν κάτι πολύ απλό, δηλαδή ότι, okay, θα με πάω στο νοσοκομείο, θα με φτιάξουν και μετά από λίγο θα πάω σπίτι μου. Και η σκέψη ήταν και σε αυτό το κλασικό που σου λέει η μάνα: Οκ, καθαρό βρακί φοράω.
Τι είπαν οι γιατροί όταν σε εξέτασαν?
Ήμουνα στα επίγοντα. Δεν μου εξήγησε κάποιος τι γίνεται. Μου είπαν ότι θα πρέπει να μπω στη χειρουργείο. Περιμένα να περάσει κάμποση ώρα γιατί είχα φάει. Οπότε πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες μέχρι να μπορέσουν να μου κάνουν νάρκωση. Και απλά περίμενα χωρίς να επιτρέπεται να πιω νερό και με εκνεύριζε πάρα πολύ αυτό. Και κάποιοι με πήρανε και με πήγαν στο χειρουργείο. Όταν ήμουν στο χειρουργείο, ο αδελφός μου επικοινώνησε με την κοπέλα μου. Τότε ήταν στη Θεσσαλονίκη ταξίδι με τη σχολή της. Της είπε ότι συνέβη το ατύχημα. Οπότε η κοπέλα πήρε το κτέλ να γυρίσει στην Αθήνα. Από όταν την πήρε τηλέφωνο μέχρι να φτάσει, δεν ήξερε αν θα με προλάβει ζωντανό. Δεν υπήρχε κίνδυνος, αλλά εκείνη δεν το ήξερε. Και σκεφτούμε αυτή την αγωνία, δηλαδή όλες αυτές τις ώρες, να σκέφτεσαι ότι δεν ξέρεις αν θα προλάβεις να αποχαιρετήσεις τον άνθρωπό σου. Βγαίνω από το χειρουργείο, ανοίγω τα μάτια μου, είμαι στην εντατική του κρατικού της Νίκαιας. Σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, δεν μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου, δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου. Οπότε ήταν μια πελώρια ανασφάλεια γιατί δεν ήξερα πώς θα λήξει αυτή η ιστορία. Στο κρατικό της Νίκαιας έμεινα περίπου 10 μέρες. Είναι πανεπιστημιακή κλινική, οπότε ερχόντουσαν κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι οι καθηγητές γιατροί με τους φοιτητές τους. Και μου είχε μείνει ένα σκηνικό στο οποίο ξεκινάνε και μου πειράζουν τα δάχτυλα και με ρωτάνε να τα νιώθω. Και όχι, okay, Παναγιώτη, τώρα ποιο δάχτυλο σου πιάνω και τώρα ποιο σου πιάνω. Και είναι πολύ σοβαροί όλοι τους, ξέρω εγώ, και προσπαθούν να φαίνονται σοβαροί στους φοιτητές τους. Και ο ένας από τους δύο που με χειρούργησε έρχεται στα αυτή και λέει: Παναγιώτη, σου σηκώνεται. Του λέω: Όχι, αλλά μην ανησυχείς, όταν σηκωθεί θα σε πάρω τηλέφωνο να χαρείς και εσύ. Το οποίο το νιώθω ότι έτσι ήταν. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε την πιο σημαντική ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο κοινικό ακούγεται, αλλά νιώθω ότι ένας άντρας είναι αυτό το γύρο από το πουλί του. Το τι κάνεις με το οποίο σου ορίζει τη ζωή σου, όσα κάνουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουμε αυτό. Και μετά πήγα στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στο οποίο έμεινα αρκετούς μήνες. Θυμάμαι ότι έχασα πολύ καιρό, στον οποίο πίστευα ότι εγώ θα γυρίσω περπατώντας στο σπίτι μου. Έχω γενική αναπηρία, κινούμαι αναπηρικό αμαξίδιο εδώ και 21 χρόνια. Και έχει ένα βολικό αναπηρία, μου φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το εξηγώ σε κάποιον. Τώρα που μιλάμε εδώ και με το μας βλέπουν, χρειάζεται να το πω.
Η κοπέλα σου μένει δίπλα σου σε όλη την νοσηλεία στο νοσοκομείο και σε όλο το κέντρο αποκατάστασης.
Ναι. Δεν εννοείται ότι κάποιος θα μείνει δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το σοκ και πολλοί κόσμος δεν το αντέχει. Είμαστε καιρό μαζί πριν και συνέχιζε να είναι μαζί μου και συνέχισε να κάνει ό,τι χρειάζεται για μένα. Η πρώτη φορά που κοιμηθήκαμε μαζί ξανά ήταν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς κάθε βράδυ κοιμόταν κάποιος μαζί μου. Δηλαδή συνήθως οι γονείς μου ή ο αδερφός μου. Γιατί ήμουν πλήρως εξαρτώμενος. Η διαφορά όταν κοιμήθηκε η Ελευθερία μαζί μου είναι ότι κοιμήθηκε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. και δεν κοιμήθηκε στο κρεβάτι που ήταν δίπλα. Είναι ένα εντελώς μη ερωτικό, μη ανθρώπινο περιβάλλον και έπρεπε να γίνουν πολύ μεγάλοι συμβιβασμοί γύρω από αυτό. Και ήταν πολύ βολικό ότι αυτή η κοπέλα ήταν πολύ διατεθειμένη να προσαρμοστεί και να είναι ευέλικτη και να προσπαθήσει για να μπορέσουμε να είμαστε καλά. Όταν το σώμα σου παθαίνει τόσο μεγάλο σοκ, η πρώτη πρακτική λειτουργία είναι ότι απλά δεν λειτουργεί το σώμα σου και δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο σημείο του σώματός σου. Και πήρε καιρό μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί. Δηλαδή για πολύ καιρό το πουλί μου ήταν μόνο για κατούριμα. Είχαμε το πλεονέκτημα ότι ήμασταν και οι δύο πολύ πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Δεν ήταν εύκολο από την αρχή, αλλά δεν ένιωθα ότι με πιέζει κάτι, δεν μου βγαίνει άγχος, δεν ένιωθα ότι εγώ πρέπει να αποδώσω σωστά. Ήταν ότι, okay, δεν θα είναι εύκολο, θα γίνει με το χρόνο του. Έπρεπε να βρούμε τις καινούριες οδηγίες χρήσης του σώματός μου και έπρεπε να βρούμε πώς πάλι θα περάσει καλά ο καθένας από εμάς. Πρώτη φορά ήταν ότι αχ, τι ωραία, επιτέλους. Γιατί υπήρχαν αποτυχημένες προσπάθειες πριν, οπότε βγήκε ένα επιτέλους. Νιώθω πολύ τυχερός που υπήρχε αυτή η κοπέλα που, με την οποία εγώ ένιωθα πολύ άνετα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι θα γινόταν και πόσο πολύ θα δυσκολευόμουν εάν όλα αυτά έπρεπε να τα κάνω μια καινούργια κοπέλα. Δεν ξέρω πόσο λογικό ακούγεται, αλλά είναι φυσιολογική η σεξουαλική μας ζωή. Για όσο καιρό ήμασταν μαζί, αυτό περνάμε καλά. Και σιγά σιγά ξεκινά και είναι το καινούργιο φυσιολογικό μας. Δεν είναι κάτι πολύ περίεργο. Είναι απλά το καινούργιο κανονικό μας, το οποίο τυχαίνει να είναι διαφορετικό από τον διπλανόν. Όταν μου ανακοίνωσε ότι δεν αντέχει άλλο, με ενόχλησε και ήταν πιο μεγάλο σοκ από ότι όταν χτύπησα. Όταν πέρασε καιρός, καταλάβω ότι καλά έκανε. Είναι πολύ μεγάλο σοκ και είναι σχεδόν αδύνατο για κάποιον να το αντέξει αυτό.
Είναι πάρα πολύ βίαιο για μια κοπέλα στις 21 της να ζήσει μια τόσο μεγάλη και βίαιη αλλαγή. Αυτή η κοπέλα τη μία μέρα είχε σχέση με κάποιον με τον οποίο πηγαίνει εκδρομές με τη μηχανή και την επόμενη μέρα είχε σχέση με έναν άνθρωπο με ένα άχρηστο σώμα που ζούσε σε ένα νοσοκομείο. Είναι πολύ ωραίο που ήταν αυτόν τον καιρό μαζί μου και καλά έκανε και έφυγε μετά. Η αναπηρία μου δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, είναι ένα χαρακτηριστικό μου. Όπως λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι ξανθός, έχει πράσινα μάτια. Είναι σημαντικό ότι εγώ βλέπω τον εαυτό μου έτσι και γι' αυτό δεν είχα ποτέ πρόβλημα να βρω σύντροφο. Το ακούω μικρός και μου φαίνονταν βλακεία. Αργότερα κατάλαβα ότι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο σε βλέπουν οι άλλοι είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, συστήνεσαι χωρίς να μιλήσεις. Όταν εσύ νιώθεις ότι είσαι κάτι καλό, έτσι σε βλέπουν και οι υπόλοιποι. Εκείνη τη μέρα που ξυπνάς και έχεις ένα σπυράκι στο κούτελο, ενώ είσαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος. Είχα πλήρη συνέστηση ότι το σώμα μου ήταν πολύ διαφορετικό, ότι για πάρα πολλά πράγματα χρειάζομαι βοήθεια. Χρειαζόμουν βοήθεια για πολλά χρόνια για να ντυθώ, για παράδειγμα. Αλλά δεν με έκανε ποτέ να νιώσω ότι αξίζω κάτι λιγότερο σαν άνθρωπος.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχω σχέση με τη Βάλια. Γνωριστήκαμε, νομίζω, όπως γνωρίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία μου πλέον, από το μαγικό Tinder. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε εντελώς επιπόλαια και οι δυο μας πιστεύαμε ότι θα κρατήσει ελάχιστα. Και τελικά προς έκπληξή μας κρατάει ακόμα. Όταν έφτιαχνα το Tinder, σκεφτόμουν αν θα φαίνεται η αναπηρία μου ή όχι. Απάντησα αμέσως ότι πρέπει να φαίνεται, ούτως ώστε αν κάποιος έχει πρόβλημα με αυτό, να μην σπαταλήσουμε χρόνο κανείς από τους δυο μας. Είναι κάτι που δεν νιώθω άσχημα, δεν νιώθω άβολα, γι' αυτό δεν ντρέπομαι. Και ούτε όμως είμαι διατεθειμένος να κάτσω να πείσω κάποια ότι μην ανησυχείς, δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει, αν κάποια κοπέλα την ενοχλεί αυτό, να τελειώνουμε γρήγορα, να μην ασχοληθούμε ένας με τον άλλον.
Επομένως η νυν κοπέλα σου ήρθε στο ραντεβού προετοιμασμένη.
Ήρθε προετοιμασμένη, ναι.
Σε ρώτησε πώς κάνει σεξ ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία?
Όχι, γιατί θεωρούσε φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που έχω το θράσος, γιατί θράσος λέγεται, να διεκδικώ μια γυναίκα, ότι ήδη το έχω καλύψει αυτό. Πλέον, νομίζω κάνω σεξ όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μην φανταστείς ότι είναι κάτι παθητικό στο οποίο εγώ είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και πρέπει η γυναίκα να κάνει τα πάντα. Έχω μάθει πλέον πώς λειτουργεί το σώμα μου και μπορώ να είμαι πλήρως λειτουργικός. Πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα. Βέβαια, η ίδια η Βάλια έχει πει, γελώντας, βρες μου έναν άντρα που και μπορεί και θέλει και τα κάνει όλα.
Πριν μερικές μέρες, συζητούσαμε το πώς μπορεί κάποιος να βλέπει εκείνη και τη ζωή της που ζει με έναν άνθρωπο που έχει αναπηρία. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, είναι 29 χρονών και εγώ είμαι 41 και έχω μια βαριά κινητική αναπηρία. Και η γυναίκα μου λέει ότι ναι, έχεις μια αναπηρία και κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό φέρνει περιορισμούς, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί δεν φέρνει περιορισμούς στα πράγματα που εγώ θέλω να κάνω. Πήγαμε στην Πολωνία για να δούμε τους Rolling Stones. Μου λέει, έχω πολλές φίλες που έχουν σχέση με κάποιον που είναι πλήρως ικανός να κάνει ταξίδια, αλλά δεν θέλει. Είναι πλήρως ικανός να πάει σε μια συναυλία, αλλά δεν θέλει. Ή μου λέει, τις τελευταίες μέρες έχουμε περάσει πολλές ώρες στο κρεβάτι, έχουμε κάνει πάρα πολύ σεξ. Έχω πολλές φίλες που είναι με κάποιον άντρα που δεν έχει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, μπορεί να κάνει σεξ, αλλά δεν θέλει. Ισχύει ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνει εκείνη, γιατί είτε εγώ δεν μπορώ, είτε μου είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν με απασχολεί τόσο αυτό, όσο το αν αυτή η γυναίκα είναι χαρούμενη. Αν τη ρωτήσει κάποιος, α, και για πες μου, είσαι χαρούμενη που έχεις σχέση με τον Παναγιώτη, που ζεις με τον Παναγιώτη. Με ενδιαφέρει ότι θα απαντήσει ναι, είμαι πολύ χαρούμενη.
Κάτι που κάνει πολύ συχνά μεγάλη εντύπωση σε κοπέλες είναι ότι μπορώ να είμαι από πάνω. Είναι κάτι που για πολλά χρόνια δεν μπορούσα. Το είχα δεδομένο και οπότε απλά δεν προσπαθούσα ποτέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου πώς μου κατέβηκε στο κεφάλι κάποια στιγμή να το δοκιμάσω. Και πήγαινε ότι κάτι που το κάνω πολύ εύκολα. Και το περίμενε ότι ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν ταιριάζει με την διάγνωσή μου και με το σώμα μου ότι μπορώ να το κάνω αυτό τόσο εύκολα.
Η κοπέλα σου ξαφνιάστηκε την πρώτη φορά που το έκανες?
Ναι, γιατί είναι η φάση που ξεκινάω και είναι «Οκ, τι πας να κάνεις εκεί, ξέρεις τι γίνεται». Αλλά ήταν αυτό ότι τις πρώτες φορές πάντα ανακαλύπτει ο ένας τον άλλον. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονται, δύο σώματα που δεν γνωρίζονται, χρειάζονται καιρό μέχρι να καταλάβουν πως ο καθένας μπορεί να κάνει τον άλλον να περάσει καλά. Και εκείνη φάνηκε πολύ περίεργο όταν ανέβηκα εγώ από πάνω στην πρώτη φορά. Μετά που λίγο άφησε ότι είναι περίεργο και ήταν στο ότι περνάει καλά.
Οπότε έχεις μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή με το κορίτσι σου?
Ναι, περνάμε πολύ καλά και ακόμα μας αρέσει πάρα πολύ. Και ακόμα αυτοί οι αντικοινωνικοί άνθρωποι που αρνούμαστε να σηκωθούμε από το κρεβάτι Σαββατοκύριακα και δεν θέλουμε να βλέπουμε κόσμο και θέλουμε να περνάμε στο κρεβάτι οι δυο μας κάνοντας σεξ. Οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα δεν είναι ερωτικά όντα. Μπορεί να σου ακουστεί άσχετο, αλλά αναπηρικές τουαλέτες με φύλλο έχω δει μόνο στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο αεροδρόμιο. Σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, οι άνθρωποι με αναπηρία είναι ουδέτεροι. Δεν είναι αρσενικά και θηλυκά, είναι ουδέτεροι. Είναι μη ερωτικά όντα. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε έλκει έτσι κι αλλιώς και τύχει να έχει αναπηρία, θα το βάλεις στην άκρη και θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος έλκει για τα άλλα πράγματα που έχει ως άνθρωπος, άσχετα με το αν περπατάει ή αν βλέπει, για παράδειγμα, ή αν ακούει. Η δουλειά μου είναι να πηγαίνω σχολεία καθημερινά και να συζητάω με τα παιδιά για θέματα διαφορετικότητας και αναπηρίας. Μια ερώτηση που μου αρέσει πολύ συχνά να κάνω στα παιδιά, τους ζητάω να σκεφτούν εκείνον ή εκείνη που τους αρέσει, να μην μας πούνε όνομα, αλλά να μας πούνε γιατί. Και έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ακούς παιδιά να λένε ότι εμένα μου αρέσει κάποιος ή κάποια γιατί είναι ευγενική μαζί μου και γιατί μας αρέσουν τα ίδια πράγματα και γιατί είναι καλός άνθρωπος. Και καταλήγουμε ότι σου αρέσει ένας άνθρωπος για αυτό που είναι ως άνθρωπος, άσχετα με το αν περπατάει ή όχι. Και βοηθάει πολύ τα παιδιά να το σκεφτούν έτσι και να καταλάβουν ότι εάν έχουν αυτά τα προσόντα που ζητάνε, μπορούν να γίνουν αγαπητοί, ακόμα και αν δεν έχουν τέλειους κοιλιακούς, ξέρω εγώ.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Έχεις μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί? Στείλε μας email στο sex@pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν του Παναγιώτη, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.